Είναι τα podcast της Athens Voice.
And along with it has come a new freedom of expression.
Ακούτε το podcast The CSR Experts από την WinWin. Οι ειδικοί της επιχειρηματικότητας και της κοινωνικής προσφοράς μοιράζονται με εμάς όλα τα μυστικά του σύγχρονου CSR. Γιατί το να είσαι ενημερωμένος καταναλωτής έχει μεγαλύτερη αξία από ποτέ? Μπορεί το CSR των εταιριών να έχει πραγματικό impact? Πώς θα κάνουν οι κοινωνικοί φορείς πιο δυνατό το μήνυμά τους?
Γεια σας και πάλι. Καλώς ήρθατε στο δεύτερο podcast The CSR Experts από την WinWin.
Η WinWin είναι ομάδα διασύνδεσης μεταξύ επιχειρήσεων και κοινωνικών φορέων, η οποία αναλαμβάνει δράσεις και επικοινωνιακές ενέργειες εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Δηλαδή, events, καμπάνιες, βίντεο που ενισχύουν το κοινωνικό προφίλ μιας επιχείρησης. Γιατί είναι σημαντικό για μια επιχείρηση να είναι ενεργή κοινωνικά? Το 90% των υπαλλήλων που εργάζονται σε μια επιχείρηση με αξίες και σκοπό, ένα ισχυρό purpose, είναι πιο πιστοί στην εταιρεία τους και παράλληλα δηλώνουν ότι η εργασία τους τους εμπνέει περισσότερο. Οι επιχειρήσεις που επενδύουν στο κοινωνικό τους προφίλ βλέπουν 20% περισσότερα έσοδα. Οπότε το όφελός τους είναι διπλό. Οι επιχειρήσεις έχουν πιο πιστούς υπαλλήλους και πελάτες και ο κόσμος γίνεται λίγο καλύτερος μέσα από την επίλυση κοινωνικών προβλημάτων.
Bottom line, η κατάσταση είναι win-win, δηλαδή, έτσι να δάσα. Και αυτό που σήμερα θα προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε παρέα με τον καλεσμένο μας είναι τρεις από τους βιώσιμους στόχους του ΟΗΕ που αναλύσαμε και την προηγούμενη φορά και συγκεκριμένα την εξάλληψη ανισοτήτων, την ισότητα των δύο φύλων και την οικονομική ευημερία και ανάπτυξη. Και για να μην διαχεόμαστε, οι 17 βιώσιμοι στόχοι που ανέφερα και την προηγούμενη φορά είναι ουσιαστικά μία λίστα από τα πιο σημαντικά και οικουμενικά προβλήματα, η οποία μας βοηθά να έχουμε έναν μπούσουλα για το τι πρέπει να αντιμετωπίσουμε έως το 2030. Φυσικά αυτό θα το κάνουμε παρέα με τον καλεσμένο μας, τον Κωνσταντίνο Κίτζιο και Διευθυντή Στρατηγικής Ανάπτυξης του Regeneration. Το Regeneration είναι το μεγαλύτερο πρόγραμμα εκπαίδευσης και έβρεσης εργασίας για νέους και νέες πτυχιούχους στην Ελλάδα. Ο Κωνσταντίνος είναι ένας παθιασμένος επαγγελματίας που μέσα από το Regen έχει βάλει και αυτό στο λιθαράκι του ώστε νέα παιδιά να απορροφούνται εύκολα στην ελληνική αγορά εργασίας. Αποτελεί μια δράση των Global Shapers των Αθηνών, μια πρωτοβουλία του World Economic Forum και δημιουργήθηκε τα τελευταία 10 χρόνια, το 2014 αν θυμάμαι σωστά, με σκοπό να συμβάλλει στην νεανική απασχολησιμότητα. Πριν ξεκινήσουμε και μπούμε στα βαθιά για το Regeneration, θέλω να μας πεις εσύ ποιος είσαι. Ο Κωνσταντίνος, ο παθιασμένος επαγγελματής με τη δουλειά του, αυτός που βλέπω με τα μάτια του να πετάνε φωτιές.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Ένα σύντομο προφίλ δικό μου, ένα bachelor στο marketing, ένα bachelor στο management, ένα μεταπτυχιακό με έμφαση στο marketing, ό,τι πιο outdated θα μπορούσε να κάνει κάποιος εν έτη 2022, αλλά τότε είχαμε 2000 με 2005, όπου ούτε ψηφιακός μετασχηματισμός υπήρχε, ούτε ιδιαίτερη ανάγκη για generalists. Πάθος μου το φαγητό, ο Παναθηναϊκός, η ταχύτητα και το καλοκαίρι.
Κωνσταντίνε, πες μας δύο λόγια για το πώς ξεκίνησε το Regeneration και να μας περιγράψεις ποια ήταν η κοινωνική κατάσταση της Ελλάδας τότε, γιατί τότε εγώ ήμουν αρκετά μικρούλα, οπότε δεν το θυμάμαι.
Και εγώ μην νομίζω.
Όλοι μας εδώ.
Το 2014 ήταν μία από τις πάρα πολύ δύσκολες χρονιές, οικονομικά, κοινωνικά, πολιτισμικά. Η νεανική ενεργία στο απόγειό της, κοντά στο 50%, ένας στους δύο νέους δηλαδή άνεργος. Το brain drain στα χειρότερά του, μιλιούνια νέων να επιβιβάζονται στα αεροπλάνα και να φεύγουν. Άρα ουσιαστικά το νόημα ήταν να δημιουργηθεί ένα τροχοπέδι, ένα εμπόδιο να μπορέσουμε να σταματήσουμε τον κόσμο στα διόδια πηγαίνοντας προς το αεροδρόμιο και να τον γυρίσουμε πίσω. Οπότε τότε δημιουργήθηκε ένα πρόγραμμα σχεδόν εν μια ανοιχτή προκειμένου να μπορέσει να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις αξιολόγησης, εκπαίδευσης και τοποθέτησης στην αγορά εργασίας νέων ανθρώπων προκειμένου να τους δείξει και να τους αποδείξει ότι υπάρχει ελπίδα στη χώρα και ότι η ευτυχία δεν κρύβεται μόνο στο εξωτερικό.
Ποια ήταν η ανταπόκριση όταν πρωτοξεκινήσατε να συζητάτε με επιχειρήσεις για την ένταξη σε αυτό το πρόγραμμα?
Πολύ καλή ερώτηση. Ακόμα και σήμερα παλεύουμε να αποδείξουμε σε πάρα πολλές εταιρείες στη χώρα ότι είναι win-win η συνεργασία business ecosystem με νέα γενιά και ότι εάν οι ίδιες οι εταιρείες δεν σκύψουν πάνω από τους νέους μας προκειμένου να μπορέσουν να τους υποδεχθούν, να τους εξελίξουν, να τους μάθουν, η έλλειψη ταλέντου θα γίνει κρίση ταλέντου. Υπενθυμίζω πως το Regeneration είναι μια μη κερδοσκοπική, ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός, ο οποίος μάλιστα δεν έχει οικονομικές απολαβές από τους ωφελούμενους, δηλαδή από εταιρείες και πτυχιούχους. Όλες μας οι υπηρεσίες είναι for free, είναι δωρεάν. Όταν μπόρεσε να στηριχτεί ακόμα καλύτερα στα πόδια του οικονομικά, το 2017 δημιουργήσε και μια dedicated ομάδα, μια ομάδα η οποία ασχολήθηκε ακόμα πιο επισταμένα προκειμένου να εκπληρώσει το όραμα του οργανισμού. Και έτσι από τότε έχει κάνει αυτό το scale-up που λέμε και από το 2017 και μετά, σε αυτά τα 5,5 χρόνια μέχρι σήμερα, έχει παράξει σχεδόν το 90% της παραγωγικότητας από το 2014.
Είπες κάτι προηγουμένως, Κωνσταντίνε, και θέλω να σταθούμε σε αυτό, πως ένα πρόγραμμα ξεκίνησε με ένα έτσι άπιαστο και απατηλό όνειρο, το οποίο έγινε όραμα, επομένως είχε δομημένα βήματα, και πόσο θα θέλαμε εμείς τα νέα παιδιά να βλέπουμε περισσότερα τέτοια προγράμματα, έτσι ώστε να βλέπουμε ότι γίνεται μια συλλογική προσπάθεια να αναδομήσουμε την κοινωνία μας και να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματά της. Οπότε με συγκίνησε πολύ αυτό το σημείο. Νομίζω ότι έχει νόημα να δούμε λίγο πιο προσεκτικά σε ποιους στόχους πατάει το Regeneration. Ξεκινάμε με τον πέμπτο στόχο, και αυτός δεν είναι άλλος παρά η ισότητα των φύλων σε κάθε έκφανση της κοινωνικής ζωής. Το Regeneration φαίνεται να δίνει ιδιαίτερη σημασία στην εκπροσώπηση και των δύο φύλων στην αγορά εργασίας. Σωστά, Κωνσταντίνε?
Πολύ σωστά. Το Regeneration γενικότερα είναι γυναικοβαρές, θα μπορούσα να το πω. Οι αιτήσεις που γίνονται ουσιαστικά στο πρόγραμμα είναι περίπου 55-45 γυναίκες άντρες. Η στελέχωση του προγράμματος από τα 11 άτομα που εργάζονται στο Regeneration είναι 85-15 αυτή την περίοδο που μιλάμε. 85% γυναίκες, 15% άντρες. Και γενικότερα έχουμε δημιουργήσει σύν το χρόνο ακαδημίες οι οποίες ουσιαστικά κάνουν emphasize, έτσι, δηλαδή προσπαθούν να αναδείξουν την ανάγκη εκπροσώπησης του γυναικείου φύλου, ειδικά σε τεχνολογίες και σε τομείς στις οποίες είναι, πώς θα το πούμε στα ελληνικά, underserved, υποστελεχωμένες.
Ας πούμε, δεν εκπροσωπούνται, ναι, σωστό, σε τόσο σωστό, μεγάλο βαθμό. Μπορείς να μας αναφέρεις κάποια success stories ατόμων που έχουν ωφεληθεί από το Regeneration?
Είναι πάρα πολλά. Σίγουρα δεν μπορώ να αναφερθώ ονομαστικά αυτή τη στιγμή, αλλά το concept είναι ότι έχουμε γυρίσει πολλά παιδιά από το εξωτερικό. Άρα παιδιά τα οποία ήταν στο εξωτερικό, δούλευαν ή σπούδαζαν και θέλανε για τους δικούς τους λόγους, που τους βρίσκω παραπολογικούς, να θέλουν να γυρίσουν στη χώρα τους. Έχουμε μια υπέροχη χώρα κατά τα άλλα. Οι παθογένειες είναι αυτές οι οποίες μας κάνουν αντισέξι, αν θέλει, στη χώρα. Κατά τα άλλα είναι νομίζω ευλογία για τον καθένα να θέλει να ζει σε αυτή τη χώρα. Έχουμε παιδιά τα οποία ήταν από marginalized περιοχές, από περιοχές οι οποίες δεν υπάρχουν ουσιαστικά ευκαιρίες ούτε για ένα φοιτητικό συνέδριο, ούτε για ευκαιρίες εργασίας, πέρα από πάρα πολύ συγκεκριμένες τεχνικές εργασίες. Ή αν ήσουν τυχερός, ας πούμε, ανάμεσα στις 5-10 θέσεις γραφείου, ας πούμε, να ήσουν εσύ ο τυχερός που θα έπαιρνε σε αυτή τη θέση, να έχουν έρθει Αθήνα, να έχουν με αφορμή την αίτησή του στο Regeneration, να έχουν εκπαιδευτεί και σήμερα να εργάζονται. Και φυσικά, γενικότερα, παιδιά τα οποία, πώς θα το πούμε, δεν θα θεωρούσαμε ότι με βάση το βιωτικό, το κοινωνικό και το οικονομικό τους επίπεδο θα ήταν πάρα πολύ άμεσα αυτό που λέμε knowledge workers. Καταφέραμε λοιπόν παιδιά τα οποία δεν είχαν αυτό το επίπεδο σε αυτές τις τρεις τομείς που ανέφερα προηγουμένως, να μπορέσουμε να τους κάνουμε elevate, να μπορέσουμε να τους πάρουμε από το χέρι, να τους αξιολογήσουμε, να τους εκπαιδεύσουμε και σήμερα να διαγράφουν μια, κατά κύριο λόγο, υγιή καριέρα και κατ' επέκταση λαμπρή. Γιατί συνήθως κοιτάμε το ανάποδο.
Και κάπως έτσι ο Κωνσταντίνος μας εισήγαγε και στον δεύτερο στόχο που πατάει το Regeneration. Και αυτός δεν είναι άλλος παρά ο 10ος στόχος που εκπροσωπεί τις λιγότερες ανισότητες. Και σε τι αφορά αυτός ο στόχος των λιγότερων ανισοτήτων? Βεβαίως έχει νόημα να συζητάμε για την οικονομική ανάπτυξη και ευημερία των χωρών, όταν και τα άτομα, δηλαδή οι πολίτες αυτής, ευημερούν. Και σε αυτό το σημείο θα ήθελα να μας πει ο Κωνσταντίνος τι ευκαιρίες δίνει το Regen για οικονομική ανεξαρτησία και έτσι πρόσβαση σε ίσες ευκαιρίες.
Η αλήθεια είναι ότι, ξέρεις, αυτό το οποίο προσπαθούμε να κάνουμε είναι να δημοκρατικοποιήσουμε την ευκαιρία. Άρα για κάθε έναν νέο, για κάθε μία νέα, να μπορεί να έχει ίση ευκαιρία στην πρόσβαση για εργασία μέσω ενός προγράμματος που κάνει αυτά τα οποία θα έπρεπε να κάνουν όλες οι βαθμίδες εκπαίδευσης. Να προετοιμάζουν τους νέους, επενδύοντας, καλλιεργώντας και ματσάροντας τις ήπιες δεξιότητες με την αγορά εργασίας, γιατί φαντάζομαι ότι ένας από τους κύριους στόχους όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, πέρα από το κομμάτι της παιδείας που είναι αυτονόητο ότι συμβάλλει και η οικογένεια, είναι η οικονομική ανεξαρτησία, η επαγγελματική αποκατάσταση. Είτε σαν μισθωτός, είτε σαν άνθρωπος επιχειρηματίας, έτσι, που μπαίνει στο κομμάτι του επιχειρήν. Άρα, εμείς αυτό το οποίο προσπαθούμε να κάνουμε είναι σαν έναν επιταχυντή να μπορέσουμε να δώσουμε όλες αυτές τις γνώσεις που δεν έδωσαν οι βαθμίδες εκπαίδευσης, να μπορέσουμε να τις εμποτίσουμε σε αυτά τα νέα παιδιά με τη μορφή, είναι και της μόδας, εμβολίου, θα έλεγα. Έτσι, δηλαδή, τα training τα οποία τους κάνουμε είναι σε επίπεδο λοβοτομής. Πώς να το πω τώρα, δηλαδή, προσπαθούμε να αλλάξουμε νοοτροπίες. Από νοοτροπία πάσχουμε. Δεν πάσχουμε από skills, δεν πάσχουμε από δεξιότητες. Πάσχουμε από το κομμάτι της παρακίνησης, της κριτικής ικανότητας, της επίλυσης προβλημάτων, του πάθους. Δηλαδή, εκεί που πάσχουμε είναι στο κομμάτι του λεγόμενου growth mindset. Δεν είμαστε σε επαγρύπνηση και δεν είμαστε σε μια εξελεκτική φάση της νοοτροπίας μας. Δηλαδή, δεν έχουμε μια εξελεκτική νοοτροπία. Είμαστε στο λεγόμενο comfort zone πάρα πολύ. Οπότε, αυτό εμείς προσπαθούμε. Να τους σηκώσουμε από τον καναπέ τους, να ξεφοβηθούν, να πάνε κόντρα σε αυτό το οποίο φοβούνται, γιατί μετά από το fear zone, το οποίο είναι η ζώνη του φόβου μας, που ο μόνος τρόπος για να καταπολεμήσουμε το φόβο μας είναι να τολμήσουμε να κάνουμε αυτό που φοβόμαστε, έρχεται η γνώση και η ανάπτυξη. Δυστυχώς δεν έχει εφευρεθεί ακόμα ο τρόπος που έχει τη γνώση και η ανάπτυξη χωρίς να ξεβολευτείς όντας ιούσα στον καναπέ σου. Αυτό είναι αυτό το οποίο κάνουμε. Δεν ανακαλύπτουμε τον τροχό, αλλά κάνουμε κάτι που για την Ελλάδα, αλλά και παγκοσμίως, σαν ολιστική προσέγγιση αξιολόγηση, εκπαίδευση και τοποθέτηση, είναι πρωτοποριακό, αλλά δεν μας απασχολεί πόσο πρωτοποριακό είναι. Μας απασχολεί το πόσο αποτελεσματικό είναι. Και μέχρι σήμερα δίνω και ένα sneak peek. 3.000 σχεδόν νέοι έχουν μπει σε θέσεις εργασίας σε περίπου 1.000 εταιρείες όλη την Ελλάδα μέσω του προγράμματος.
Μίλησες πάλι προηγουμένως για πάθος και πώς το πάθος είναι η κινητήρια δύναμη στο να σε σηκώνει από τον καναπέ, να σε κάνει την καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου και βεβαίως να σε ετοιμάζει στο να επιζητάς την κοινωνία την οποία ζεις και θα φέρεις και τα παιδιά σου στο μέλλον, όποιος θέλει να φέρει παιδιά, να την έχεις αφήσει λίγο καλύτερη. Και πόσο σημαντικό είναι αυτό να το συζητάμε εμείς τα νέα παιδιά, γιατί άμα δεν το συζητάμε εμείς, ποιος θα το συζητήσει.
Ναι, και ποιος θα κάνει και την κοινωνία και τη χώρα καλύτερη. Αναρωτιέμαι δηλαδή, αν ο καθένας δεν βάζει το λιθαράκι του, τελικά από τι περιμένουμε. Η κοινωνία είναι κάτι αυθαίρετο, είναι κάτι ουδέτερο, είναι μια ιδέα. Τι είναι? Η κοινωνία είναι κομμάτι μας, του καθενός. Άρα προφανώς ο καθένας πρέπει να κάνει κάτι για να αφήσει τη χώρα του λίγο καλύτερη.
Και παίρνω αφορμή από αυτό που είπες τώρα, ότι όλα αυτά που συζητάμε και για τους βιώσιμους στόχους που έχετε σπίσει ο ΙΕ και εμείς αφιερώνουμε αυτό το podcast για να το γνωρίσει ο κόσμος, δεν είναι αυθαίρετες και γενικές ιδέες. Δεν είναι μια ουτοπία που κάπου αλλού μακριά στον Άρη θα έπρεπε να υπάρχουν αυτά. Θα πρέπει να τα απαιτούμε εμείς κάθε μέρα, όχι μόνο οι νέοι, αλλά και όλο το φάσμα ηλικιών, έτσι ώστε η επόμενη γενιά να έχει λιγότερα προβλήματα να αντιμετωπίσει σε κάθε επίπεδο, και σε κοινωνικό και σε πολιτιακό και σε περιβαλλοντικό, σε κάθε ένα από αυτά.
Και έχει πολύ ενδιαφέρον το ότι αναφέρθηκε σε όλα αυτά που οι νέοι μπορούν να βελτιώσουν μέσα από τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα, στο Regeneration, αλλά αξίζει να το δούμε και από την αντίθετη πλευρά, δηλαδή πέρα από τις υποχρεώσεις των νέων, να δούμε και τις απαιτήσεις τους και πώς αρχίζουν να διεκδικούν πράγματα σιγά σιγά από τον εργασιακό χώρο. Και γι' αυτό θα θέλαμε να περάσουμε και στην επόμενη ερώτησή μας, που αφορά το γιατί έχει αξία οι εργαζόμενοι μιας επιχείρησης να ξέρουν πώς εργάζονται σε μια επιχείρηση η οποία είναι ενεργή σε περιβαλλοντικά και κοινωνικά ζητήματα.
Πολύ καλή ερώτηση. Γιατί... Κοίτα, για να το κάνουμε σύντομο, θα έλεγα ότι γιατί έχουμε περάσει από το κέρδος στο σκοπό. Γιατί το κέρδος δεν ήταν ποτέ σκοπός. Γιατί το find your why του Simon Sinek, βρες το γιατί σου, βρες το σκοπό σου, δεν συνάδει με το χρήμα. Το χρήμα είναι το καύσιμο του σκοπού σου. Άρα αυτό είναι μια παγκόσμια τάση πλέον. Οι νέοι είναι πάρα πολύ καλά ενημερωμένοι. Οι νέοι γνωρίζουν τα παγκόσμια προβλήματα. Οι νέοι γνωρίζουν και τα εθνικά προβλήματα και παράλληλα με την ικανοποίηση που λαμβάνουν από την αποζημίωσή τους στο τέλος του μήνα, που μπαίνει ο μισθός τους, θέλουν να νιώθουν ότι εργάζονται για ένα απότερο σκοπό, για ένα κοινωνικό καλό, για μια εταιρεία η οποία η κουλτούρα της δεν εκπορεύεται και δεν ορίζεται από το πώς θα βγάλουμε μόνο περισσότερα χρήματα, αλλά από το πώς θα αφήσουμε ένα κοινωνικό αποτύπωμα τέτοιο, ώστε μετά από χρόνια να κοιτάμε πίσω και να νιώθουμε περήφανοι που δουλεύαμε εκεί.
Τι θα ήθελες να δεις να αλλάζει από την πλευρά των επιχειρήσεων όσο αφορά στην αντιμετώπιση κοινωνικών ζητημάτων, όπως το brain drain που ανέφερες πριν?
Ξεκάθαρα πράξεις, θα έλεγα. Δηλαδή, το γεγονός ότι ακόμα προσπαθούμε σε εταιρείες να δείξουμε τα έκδηλα ωφέλη συμπερίληψης των νέων στο ανθρώπινο δυναμικό τους, νιώθω μερικές φορές ότι ζω στο 1940.
Αναφέρθηκες προηγουμένως σε συμπερίληψη και αναφερόσουν στη νέα γενιά. Φαντάζω πόσο μακριά είμαστε στο να μιλάμε για συμπερίληψη και των δύο φύλων, συμπερίληψη των ατόμων με αναπηρία, συμπερίληψη ατόμων που φέρουν κάποια αναπηρία μη ορατή. Επομένως, αν ξεκινήσουμε να ανοίξουμε το κεφάλαιο της συμπερίληψης, δεν θα φτάσουν οι σελίδες αυτού του βιβλίου. Αλλά χαίρομαι πολύ που τουλάχιστον στη μικρή μας χώρα, την Ελλάδα, έχει ξεκινήσει ένα τέτοιο πρόγραμμα και εισάγει τουλάχιστον την συμπερίληψη της νέας γενιάς στον εργασιακό χώρο.
Σωστά.
Και στα πολύ σημαντικά ωφέλη αυτής.
Και στα φύλλα είμαστε ουσιαστικά προσπαθούμε να κάνουμε αυτό, και στο κομμάτι των ανθρώπων με αναπηρία. Το πρόγραμμα εδώ και 2,5 χρόνια, 3 αν δεν κάνω λάθος, κάπου εκεί, είναι προσβάσιμο σε ανθρώπους με αναπηρία. Το site μας είναι προσβάσιμο αντιστοίχως, ό,τι χρειάζεται προκειμένου να μπορούν τα άτομα με αναπηρία να έχουν ακριβώς τις ίδιες και ίσες ευκαιρίες με όλους τους υπόλοιπους, και γι' αυτό είμαστε εξαιρετικά περήφανοι, γιατί έχουμε και συμμετοχές, οπότε είναι χαρμόσυνο. Και πολύ, 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 δηλαδή το λέω για να τριχιάζω, είναι πολύ, πολύ αισιόδοξο. Αυτό το οποίο πρέπει να κάνουν απλά οι εταιρείες είναι αυτά τα πάρα πολύ όμορφα πράγματα τα οποία γράφουν στο site τους να πράττουν τουλάχιστον το 50%. Τουλάχιστον. Για αρχή. Και μετά βλέπουμε.
Τη θεωρία την αγάπησαν πολύ, την πράξη ουδείς.
Βέβαια.
Λέει ένα αγαπημένο μου πρόσωπο εμένα.
Από Δευτέρα δίαιτα, ξέρεις. Και Δευτέρα βράδυ μπέργκερ.
Ένας ακόμα στόχος, τον οποίο ουσιαστικά καλύπτει το πρόγραμμα Regeneration, είναι ο 8ος στόχος βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, δηλαδή αξιοπρεπής εργασία και οικονομική ανάπτυξη. Θεωρώ μάλιστα ότι όσο μας λες, πάνω απ' όλα απευθύνονται σε αυτή την κατεύθυνση. Δηλαδή, πραγματικά είναι για να έχουμε απαιτήσεις ως εργαζόμενοι, να διεκδικούμε αξιοπρεπή εργασία, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό να πούμε ότι εσείς διασφαλίζετε έναν κατώτατο μισθό. Ας το τονίσουμε αυτό, γιατί μπορεί όποιος μας ακούει να μην γνωρίζει ακριβώς τι περιλαμβάνει για τον ωφελούμενο το πρόγραμμα Regeneration.
Πολύ σωστά. Έχουμε έναν κατώτατο μισθό, ο οποίος πάντα φροντίζουμε να είναι πιο ψηλά από την συλλογική σύμβαση του βασικού μισθού. Αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με τις τελευταίες εξαγγελίες κυβέρνησης, είναι στα 713. Εμείς θα τον πάμε στα 850. Μεικτό μισθό μιλάμε πάντα. Και εκεί είναι το μίνιμουμ, έτσι. Δεν είναι αυτός ο οποίος πρέπει να δοθεί. Και πέραν αυτού, φροντίζουμε να κάνουμε έναν ενδελεχή έλεγχο, με διάφορους τρόπους γίνεται αυτό, των εταιριών, προκειμένου να διασφαλίζουμε ότι το περιβάλλον στο οποίο δουλεύει ο νέος ή η νέα, οι συνθήκες οι οποίες επικρατούν, αλλά και το job description το οποίο υπήρχε, εφαρμόζεται, αν όχι πιστά, εφαρμόζεται σε ένα μεγάλο βαθμό, γιατί προφανώς τα πράγματα είναι δυναμικά με τις εταιρείες, προκειμένου να είμαστε σίγουροι ότι τα παιδιά μας, γιατί είναι παιδιά μας, γιατί τα νιώθουμε παιδιά μας, και αυτό είναι. Αυτή είναι η διαφορά μεταξύ οποιοδήποτε άλλο προγράμματος, ότι νιώθουμε ότι είμαστε υπεύθυνοι για την πορεία αυτών των παιδιών, και γι' αυτό έχουμε προβεί όλα αυτά τα χρόνια, πρέπει να είναι περίπου 30-35 εταιρείες με τις οποίες έχουμε διακόψει συνεργασία και με τις οποίες δεν συνεργαζόμαστε πια, ούτε θέλουμε να συνεργαστούμε, γιατί καταπατούν πάρα πολύ συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις οι οποίες θα έπρεπε να είναι αυτονόητες ότι δεν θα έπρεπε να υπάρχουν.
Δεν θα μπούμε στον πειρασμό να σε ρωτήσουμε ποιες είναι.
Δεν θα σας πω.
Αλλά θα θέλαμε να μας δώσει κάποια στατιστικά για να καταλάβει όποιος μας ακούει τον αντίκτυπο όσων κάνετε. Δηλαδή, πόσες εταιρείες έχουν συμμετάσχει στην Ελλάδα, πόσοι νέοι έχουν βρει δουλειά.
Είναι 3.000 περίπου οι νέοι μας. Πλησιάζουμε τους 3.000 οι νέοι και οι νέες μας. Είναι σε 1.000 εταιρείες, σε ένα δίκτυο επί συνόλου 1.600 εταιρείων. Δηλαδή, το διευκρινίζω, 1.600 περίπου είναι οι εταιρείες με τις οποίες επικοινωνούμε για να μπορέσουμε ουσιαστικά να μπορέσουμε να καλύψουμε ανάγκες τους. 1.000 είναι οι εταιρείες που έχουν ήδη προσλάβει τουλάχιστον έναν ή μία regenerator. Έχουμε προσφέρει σχεδόν, από ό,τι θυμάμαι απ' έξω, 750.000 ώρες εκπαίδευσης, που είναι τεράστιο νούμερο. Συγκρίνεται άμεσα με εκπαιδευτικό σύστημα στην Ελλάδα αυτός ο αριθμός ωρών. Ένα σημαντικό αποτύπωμα είναι τα 19 εκατομμύρια ευρώ που έχουν δοθεί κατά προσέγγιση σε μισθούς νέων μέσω των προσλήψεων που έχει κάνει το πρόγραμμα. Οπότε είναι ένα πάρα πολύ υψηλό νούμερο αυτό, αν το φανταστούμε. Δηλαδή, αν φανταστούμε ότι δεν θα υπήρχε το Regeneration, άραγε θα είχαν δοθεί αυτά τα 19 εκατομμύρια. Ερωτηματικό. Μπορεί μέρος αυτών, αλλά όχι με αυτόν τον τρόπο και όχι τόσο άμεσα. Τι άλλο να πω. Έχουμε προσφέρει σχεδόν 20.000 ώρες εθελοντικής εργασίας, γιατί όποιος περνάει στο πρόγραμμα, προφανώς δεν είναι υποχρεωτικό, γιατί εθελοντισμός και υποχρεωτικότητα δεν συμβαδίζουν, αλλά συνεργαζόμαστε με την Έθελον, οπότε τους δίνουμε την ευκαιρία μέσω της Έθελον να βρουν έναν οργανισμό, NGO, που θέλουν να δώσουν κάποιες ώρες εθελοντικής εργασίας, προκειμένου να μπορέσουν και στο βιογραφικό τους να το βάλουν, αλλά και πραγματικά να γίνουν ενδεχομένως και καλύτεροι άνθρωποι. Γιατί μέσω του εθελοντισμού πιστεύω ακράδαντα ότι γινόμαστε καλύτεροι άνθρωποι, γιατί αντιλαμβανόμαστε τα πραγματικά προβλήματα της κοινωνίας και του κόσμου.
Εγώ θα ήθελα να σταθώ σε ένα σημείο που ανέφερες προηγουμένως, ότι ουσιαστικά πλάθετε νέους επαγγελματίες με τον εθελοντισμό, με τα trainings, soft skills και hard skills, με όλη αυτή την μέσα από την όσμωση της κουλτούρας του regeneration.
Πάρα πολύ σωστά το λες. Μπράβο.
Πώς πλάθετε νέους επαγγελματίες. Ευχαριστώ. Πώς πλάθετε νέους επαγγελματίες, οι οποίοι μαζί με επαγγελματίες είναι και οριακά καταξιωμένοι πολίτες, έτσι. Γιατί έχουν και τις αντίστοιχες απαιτήσεις και από το εργασιακό τους περιβάλλον, αλλά φαντάζομαι και από την δράση των ιδίων μέσα στο σύνολο της κοινωνίας. Οπότε, υπέροχο. Πώς θα ήθελες να δεις τα επόμενα χρόνια οι νέοι να πιέζουν με τον τρόπο τους επιχειρήσεις να είναι πιο ενεργές σε περιβαλλοντικά και κοινωνικά ζητήματα, ως πιθανοί εργαζόμενοι σε αυτές, ως πιθανοί υποστηρικτές σε μπραντς μέσα από την κατανοητική του συμπεριφορά? Πώς θα ήθελες να δεις αυτό να αλλάζει?
Νομίζω ότι έχουμε την απόλυτη δύναμη στα χέρια μας σαν πολίτες, σαν πολίτες μιας κοινωνίας. Θεωρώ ότι πλέον δεν επιλέγουν μόνο εταιρείες όπως συνέβαινε στο παρελθόν. Την εξουσία την έχουν και τα δύο μέρη. Δηλαδή και ο νέος ή η νέα ή ο εργαζόμενος αποφασίζει το που θα πάει και η εταιρεία παράλληλα. Το γεγονός ότι έχω κληθεί σε μια συνέντευξη πάνε ότι κάτι έχουν δει σε μένα, άρα έχω ένα ποσοστό εξουσίας το αν θα επιλέξω να δουλέψω σε μια εταιρεία ή όχι. Γιατί θα ήθελα να συμβαδίζει με τα ιδανικά μου, με τα θέλω μου, με τα πρέπει μου, με την κοινωνική διάσταση που εγώ νιώθω ότι θα έπρεπε να έχει μια εταιρεία και τις απολύξεις που θα έπρεπε να έχει στον πολιτισμό, ας πούμε, για παράδειγμα, στην οικονομία ή οπουδήποτε αλλού. Οπότε θεωρώ ότι όσο απομακρυνόμαστε από μια πάρα πολύ σκληρή οικονομική κρίση και μπορούμε να ταινίζουμε το μέλλον με λίγη περισσότερη αισιοδοξία, χωρίς η απόφασή μας για το πού θα εργαστούμε να είναι ξεκάθαρα οικονομικής βιωσιμότητας, γιατί δεν μπορώ να κατηγορήσω κανένα νέο που πάει και λέει ναι σε μια εταιρεία η οποία δεν είναι κοινωνικά δραστήρια όσο θα ήθελε, αλλά αυτός ο άνθρωπος πρέπει να ζήσει, και εδώ πρέπει να το σημειώσουμε αυτό. Όσο θα απομακρυνόμαστε από αυτό το σενάριο, τόσο νομίζω ότι οι νέοι μας θα είναι πολύ πιο επιλεκτικοί στο πού θα δίνουν τις ώρες εργασίας τους και πού θα παθιάζονται πραγματικά, γιατί άλλο δίνω ώρες εργασίας και άλλο έχω αυτό το ownership το οποίο με κάνει να νιώθω ότι η καρέκλα μου είναι τόσο δική μου που δεν σηκώνομαι από αυτή, γιατί σκοπός μου και σκοπός της εταιρείας είναι πράγματα ταυτόσιμα.
Φτάνοντας προς το κλείσιμο, έχουμε μια πολύ σημαντική ερώτηση. Γιατί είναι win-win να επενδύσει μια επιχείρηση στο CSR της?
Α, okay. Γιατί πώς αλλιώς γίνεται? Η απάντησή μου θα ήταν ξεκάθαρα αυτή. Δηλαδή, και αν δεν επενδύσει στο CSR της, που επενδύει? Δηλαδή, η εποχή που επένδυες μόνο στο κέρδος σου έχει παρέλθει. Και έχει παρέλθει, εννοώ, και από άποψη αντίληψης των εργαζομένων απέναντι σε αυτό. Άρα, μια εταιρεία η οποία απλά παραμένει προσκολλημένη στο πώς θα αναπτύξει το κέρδος, χωρίς να την ενδιαφέρει να αναπτύξει μια ανθρωποκεντρική κουλτούρα εντός εταιρείας, με στόχο να δημιουργεί πρωτοβουλίες οι οποίες να αφήνουν ένα κοινωνικοπολιτισμικό αποτύπωμα με οποιονδήποτε τρόπο, φαντάζομαι ότι είναι μια εταιρεία η οποία απλά είναι σε ένα εργοστάσιο παραγωγής χρημάτων, χωρίς όμως να μπορεί να επενδύει σε κουλτούρα, σε ομαδικό πνεύμα, σε κοινωνικό αποτύπωμα, και φαντάζομαι ότι απλά καλύπτει με κάποιες λέξεις το όραμά της και το στόχο της, μόνο και μόνο για να καλύπτει τις σελίδες στο site της ή στα reports τα οποία βγάζει. Είναι win-win γιατί η κοινωνία σε μεγάλο βαθμό, σε όλες τις ανεπτυγμένες χώρες, καθορίζεται από τη δράση μεγάλων εταιριών. Άρα όσο πιο μεγάλη είναι η εταιρεία, τόσο πιο μεγάλη για μένα είναι η ευθύνη απέναντι σε όλα αυτά τα οποία υπάρχουν παγκοσμίως, όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία θα πρέπει να σκύψουμε, είτε λέγεται περιβάλλον, είτε λέγεται οικονομία, είτε λέγεται πολιτισμός, προκειμένου όχι απλά με κινήσεις πυροτεχνήματος, δηλαδή μία διαδροφήτευση το εξάμηνο και μία αιμοδοσία ετησίως, να θεωρούμε ότι καλύψαμε τους στόχους μας για να βάλουμε στο CSR report μας το ετήσιο, να πάμε να το μοιράσουμε, να βγουν και τα δελτία τύπου και να πούμε τι καλά που τα καταφέραμε. Εδώ χρειάζεται μια διάρκεια, χρειάζεται μια συνέπεια, χρειάζεται οι εταιρείες να κάνουν walk the talk, αυτό το οποίο λένε να το περπατάνε, να το υποστηρίζουν και να μπορεί να είναι μέρος του DNA τους και της μικρο και μάκρο στρατηγικής τους.
Με λίγα λόγια, ό,τι θέλει να πει ο Κωνσταντίνος είναι, φαντάζομαι, ότι και οι επιχειρήσεις αλλά και εμείς σαν πολίτες και σαν αυριανοί εργαζόμενοι σε αυτές και σαν αυριανοί καταναλωτές και σημερινοί καταναλωτές, να αγαπάμε την ευθύνη, να μην τη φοβόμαστε, είτε κοινωνικά είτε περιβαλλοντικά, όπως έλεγε και ο Καζαντζάκης, εγώ μονάχος μου θα σώσω τον κόσμο. Σωστά, Κωνσταντίνε?
Σωστά, σωστά. Θεωρώ ότι όσο θα παίρνουμε μερίδιο ευθύνης που φυσικά μας αναλογεί, τόσο καλύτεροι άνθρωποι θα γινόμαστε, γιατί μέσα από αυτό αντιλαμβανόμαστε λάθη, ασυνέπειές μας, τις οποίες την επόμενη φορά, εφόσον θέλουμε να διορθώσουμε, θα μπορούμε να διορθώσουμε.
Μιλήσαμε για αξιοπρεπή εργασία, για μείωση ανισοτήτων, αλλά θα θέλαμε να το πάμε ένα βήμα παραπέρα, στην υπερηφάνεια που μπορεί να νιώθει κάποιος που εργάζεται για επιχείρηση που είναι μέρος της λύσης. Για μια εταιρεία με καλές πρακτικές, που δίνει ευκαιρίες στους νέους, που είναι ενεργή στο CSR. Το να αισθάνεται ένας εργαζόμενος υπερήφανος που ανήκει στο δυναμικό μιας εταιρείας θα έπρεπε να είναι ο νούμερο ένα στόχος για κάθε εργοδότη. Και αυτό είναι σίγουρο ότι θα του γυρίσει πίσω στο πολλαπλάσιο.
Είμαι ένας από αυτούς. Είμαι ένας από αυτούς γιατί αυτή τη στιγμή θα μπορούσα να βρίσκομαι στο βαθύ corporate με άλλες μισθολογικές απολαβές, με άλλα benefits, τα οποία δεν έχω εν γνώση μου. Όχι γιατί δεν μπορώ να παράξω την αξία, αλλά γιατί το βράδυ κοιμάμαι λίγο πιο ήρεμος και η καρδούλα μου χτυπάει λίγο πιο όμορφα.
Κωνσταντίνε, για άλλη μια φορά ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πραγματικά κρατάμε όσα λες και σε προσωπικό επίπεδο αλλά και σε επαγγελματικό, και ελπίζουμε έστω και ένας ή μία κοπέλα ή ένα αγόρι που μας άκουσε σήμερα να πιστεί ότι θα πρέπει να είναι πολύ πιο ενεργητικός και ενεργητική σε όσα πράγματα απαιτεί από τις επιχειρήσεις το σήμερα.
Να μπει στη σελίδα σας, να δει νέα προγράμματα που έχουν ανακοινωθεί και γενικώς να παρακολουθεί στα social media ό,τι ανακοινώνεται, ναι. Γιατί μόνο να ωφεληθεί μπορεί.
Βεβαίως, ανακοινώνουμε τα πάντα στα social media, έτσι, Insta, LinkedIn, Facebook και στο site μας, οπότε με χαρά να δεχτούμε και τις αιτήσεις τους και τις ερωτήσεις τους και ό,τι ενδεχομένως χρειαστούν.
Ευχαριστούμε πολύ.
Ήταν το δεύτερο επεισόδιο The CSR Experts από τη WinWin. Να μας κάνετε follow στο Instagram στο winwin-pavla.org και μέχρι το επόμενο να γίνετε καλύτεροι άνθρωποι μέσα από όσα ακούσαμε σήμερα. Να προσπαθήσετε να γίνετε καλύτεροι άνθρωποι.
Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας.
Ήταν ένα podcast από την Athens Voice. Μπορείτε να ακούσετε τα podcast της Athens Voice στο athensvoice.gr και στο Spotify, στο Apple Podcast και το Google Play Music.